Eutropius Breviarium, Book 4, Chapters 1 to 7. Transacto punico bello secutum est Macedonicum contra Philippum regem quinquendecimo, quinquagesimo et primo anno ab urbe conditar. Titus Quintius Flamininus adversum Philippum missus rem prospere gesit. Pax ei daterest his legibus, ne Graeciae civitatibus, quas Romani contra eum defenderant bellum inferret, ut captivos et transfugas redderet, quinquagintar solas naves haberet, reliquas Romanis dederet, per annos decem quaterna milia pondo argenti praestaret, et obsidem daret filium suum Demetrium. Titus Quintius etiam Lacedaemoniis intulit bellum, ducum eorum nabidem vicit, et quibus voluit conditionibus in fidem acepit. In genti gloria triumphavit, duxit ante currum nobilissimos obsides Demetrium, Philippi filium, et armenen nabidis. Transacto bello Macedonico secutum est Thyriacum contra Antiochum regem. Publio Cornelio Scipione, Marco Acilio Glabrione consulibus. Huic Antiocho Hannibal se junxerat. Carthaginum patriam suum metu ne Romanis tradoretur relinquens. Marcus Acilius Glabrio in Achaiar bene pugnavit. Castra regis Antiochi nocturna pugnar captusunt, ipse fugatus. Philippo, quia contra Antiochum Romanis fuisset auxilio, filius Demetrius reditus est. Lucio Cornelio Scipione et Gaio Laelio consulibus Scipio Africanus fratri suo Lucio Cornelio Scipione consuli legatus datus contra Antiochum profectus est. Hannibal, qui cum Antiocho erat, navali proilio victus est. Ipse postia Antiochus circa Sipulum apud Magnesiam Asia civitatem mai consule Cornelio Scipione in gente proilio fusus est. Auxilia fuit Romanus in ea pugnar Eumenes, Attali regis frater, qui Eumeniam in Brugia condidit. Quinquaginta milia peditum tria equitum eo certamene ex parte regis occisa sunt. Tum rex pacem petit. Istem conditionibus daterest a senatu, quamquam victo quibus ante offerebartur, ut ex Europa et Asia recederet, aquae intra taurum se contineret. Decem milia talentorum et viginti obsides priberet. Hannibalem conquitatorum belli dederet. Umine regi donatae sunt a senatu omnes Asia civitates quas Antiochus bello perdideram, et rodiis qui auxilium Romanis contra regum Antiochum tolerant multae urbes concessae sunt. Scipio Romam rediit, ingenti gloria triumphavit. Nomen et ipse ad imitationem fratris Syagenis acepit. Quia Asiam vicerat. Sicuti frater ipsius propter Africum domitam Africanus appellabatur. Spurio postumio Albino quinto Marcio Philippo consulibus Marcus Fulvius de Aetolis triumphavit. Hannibal, qui victo Antiocho ne Romanis traderetur ad Prusiam Bithyniae regem fugerat, repetitus etiam ab eo est pertitum Quintium Flamininum. Et cum tradendus Romanis esset, venenum bibit, et apud Libusam in finibus Nicomedensium saputus est. Philippo rege Macedoniae mortuo, qui et adversum Romanus bellum gesserat, et postia Romanis contra Antiochum auxilium tulerat, filius eius Persis in Macedonia revelavit, in gentibus copiis ad bellum paratis. Nam adiutores habebat Cotin, Thraciae regem, et regem Illyrici gentium nomine. Romanis autem in auxilio erat Umines, Asiae rex, Ariaratus, Cappadociae, Antiochus Syriae, Ptolemaeus Aegypti, Massinissa Numidiae, Prusias autem Bithyniae, quamquam sororum Persiae uxorum haberat, utrique se aequum praebuit. Dux Romanorum Publius Licinius consul contra eum missus est et a rege gravi proilio victus. Neque tamen Romani quamquam superati regi petenti pacem praestare valuerunt, nisi his conditionibus, ut se et suos senatui et populo Romano dederet. Mox missus contra eum Lucius Aemilius Paulus consul, et in Illyricum Gaius Anicius praetor contra gentium. Sed gentius facile uno proilio victus moxe dederit. Mater eos et uxor et duo filii frata quoque simo in potestatum Romanorum venerunt. Ita bello intra trigintar dies prefecto ante cognitum est gentium victum, quam coeptum bellum nuntiar etor. Cum Persio autem Aemilius Paulus consul ante diem tertium nona septembris dimicavit, vicitque eum viginti milibus peditum eius occisis. Equitatus cum rege integer fugit, Romanorum centum milites omissi sunt. Urbes Macedoniae omnes quas rex tenuerat Romanis se de diderunt. Ipse rex cum desereretor ababicis venit in Pauli potestatem. Sed honorem ei Aemilius Paulus consul non quasi victo habuit. Nam et volentum ad pedes sibi cadere non permisit, et iuxta se in cellar conlocavit. Macedonibus et Illyriis hae leges a Romanis datae, ut liberi essent, et dimidium eorum tributorum praestaren, quae regibus praestitissent, ut appararet populum Romanum pro aequitate magis quam avaritia dimicare. Itaque in convento infinitorum populorum Paulus hoc pronuntiavit et legationes multarum gentium quae ad eum venerant magnificentissime convivio pavit, dicens eustem hominus esse debere et bello vincere et in convivii apparato elegantum esse.